สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Core Series Podcast Podcast ที่จะมาเล่าเรื่องราวแบบรู้ลึกรู้รอบกับสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเกาหลีนะคะวันนี้คุณอยู่กับแอร์อากาฟาค่ะและซอฟ Core Series ค่ะ
สวัสดีค่ะซอฟ Core Series นะคะไม่ได้เจอกันมาสักพักเลยนะคะพี่แอร
์ใช่ค่ะต่างคนต่างมีภารกิจที่ต้องทำวันนี้กลับมารวมตัวกันอีกสักรอบหนึ่ง
ใช่แล้วก็เนื่องจากที่แบบว่าเอ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราก็คุยกันมาหลายเรื่องแล้วแล้วมีเรื่องนึงที่เรารู้สึกว่าเราก็ยังไม่ได้แตะเรื่องนี้กันเลยเนาะก็คือเรื่องเทคโนโลยีค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยแน่นอนว่าวันนี้น่ะเราสองคนน่ะไม่ได้มากันแค่นี้แน่นอนเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะซึ่งเขาคนนี้เป็นใครคะพี่แอร์
เป็นยูทูบเบอร์ด้านเทคโนโลยีชื่อดังมากๆเลย
ตื่นเต้นแล้วน่ะตื่นเต้นละก็วันนี้นะคะมาเจอกันกับพี่อู๋สปินนายค่ะ
สวัสดีค่ะพี่อู๋สปินนาย
สวัสดีน้องแอร์น้องซอฟด้วยครับสวัสดีครับอู๋สปินนายครับ
ค่ะก็
วันนี้เปิดประเด็นเลยดีกว่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเกาหลีกับพี่อู๋นะต้องถามพี่อู๋ก่อนว่าแบบอินกับเกาหลีมากน้อยแค่ไหน
จริงๆมันมีในแวดวงเทคโนโลยีอ่ะเกาหลีก็จะวนเวียนมาให้เราสัมผัสได้เรื่อยๆอยู่แล้วคือหลักๆก็เกาหลีเราก็จะรู้กันว่ามีแบรนด์เทคโนโลยีชื่อดังที่เป็นแบรนด์ระดับโลก อยู่หลายแบรนด์เหมือนกันเนา
ะ
รวมถึงพวกเทคโนโลยี 5G ถ้าในภูมิภาคตอนนั้นเอเชียเนี่ยก็เกาหลีถือว่าเป็นประเทศแรกๆเลยที่คิดออกหรือรถยนต์ไฟฟ้าพวกนวัตกรรมต่างๆหรือว่าสมาร์ทซิตี้ที่เดี๋ยววันนี้เราน่าจะได้คุยกันเกาหลีก็เป็นประเทศหนึ่งที่ถูกพูดถึงอยู่เรื่อย
ๆถ้าพูดถึงประเทศเกาหลีเนี่ยถ้าติดท็อปแบบระดับต้นๆของโลกเนี่ยเขาแทบจะติดแรงบนๆเลยป่ะเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆในประเทศของเรา
ใช่ซึ่งน่าสนใจมากเนาะคือเราก็จะเมื่อก่อนเราจะคิดกันถึงเรื่องว่าญี่ปุ่นอาจจะมีการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมหลายเรื่องจนมายุคนึงอยู่ดีๆเราก็จะได้ยินเกาหลีเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีผู้เล่นสำคัญมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราแบบเนี่ยมีการคิดคนขึ้นที่เกาหลีเป็นครั้งแรกพอได้ยินเรื่องนี้บ่อยๆก็เลยคิดว่าน่ามาพูดถึงเรื่องนี้กัน
จริงน่าแปลกมากๆเลย
ก็อาจจะเป็นเพราะว่าประเทศเกาหลีเนี่ยเขามีการพัฒนาในเรื่องของ R&D ที่ดีด้วยหรือเปล่าคะมันเลยแบบว่าเขามีการแบบพัฒนาคิดคนนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดอะเนาะเราก็มักจะเห็นข่าวว่าแบบเฮ้ยเทคโนโลยีนู่นนี่เขาเกิดขึ้นอยู่ตลอดก็เลยรู้สึกว่าเป็นประเทศที่น่าชื่นชมแล้วก็น่าเอามาเป็นแบบอย่างว่าแบบว่าประเทศเราก็น่าจะมีอะไรที่มันใหม่ๆมากขึ้นด้วยเหมือนกัน
พูดถึงประเทศที่เขาพัฒนาไปพูดถึง 5G ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
5G เนี่ยจริงๆวันนี้ประเทศเราได้ใช้แล้วเนาะคือเราอาจจะผ่านเฟสที่มันน่าตื่นเต้นว่าแบบโอ้กำลังจะมาไปแล้ว ตอนนี้คือมาแล้ว ทุกคนได้ใช้แล้วแต่ว่า ถ้าย้อนไปสักปีหรือ2 ปีอะวันที่มันยังไม่ได้แพร่หลายมากวันที่แบบว่าบุคคลทั่วไปยังไม่ค่อยได้ใช้อะตอนนั้นเนี่ยเกาหลีเป็นประเทศหนึ่งที่แบบคล้ายๆว่าเป็นศูนย์ทดสอบก็จะมีเทเลคอมชื่อดังในนั้นที่แบบว่าแข่งกันทดสอบอย่าง SK Telecom เอ่ยก็พยายามที่จะทำว่าเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีนี้ในภูมิภาคนี้
คือเท่าที่รู้มาเวลาเกาหลีเขาจะปล่อยพวก 5G หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาจะมีวิธีการโปรโมทสื่อโดยการส่งให้ดาราเนี่ยหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ตัวหลักๆของเกาหลีเนี่ยเป็นผู้ใช้ก่อน
ใช่
เพื่อที่จะปล่อยออกไปใช่ไหมพี่อู๋มีอะไรนะ
ก็จริงๆเป็นวิธีการเดียวกันกับหลากหลายนวัตกรรมเหมือนกันเนาะที่ออกมาแล้วเขาก็ต้องการให้กลุ่มคนจำนวนน้อยๆก่อนได้ใช้เพื่อที่เป็นแบบอย่างใช่พอคนที่ติดตามอยู่ได้เห็นปุ๊บก็จะรู้สึกตื่นเต้นไปพร้อมๆกันว่านี่คือสิ่งที่เรากำลังจะได้ใช้แล้วในแบบอนาคตเร็วๆนี
้พูดถึง 5G บางคนอาจจะไม่ได้ตื่นตัวขนาดนั้นแต่อยากให้พี่อู๋อธิบายว่า 5G มันมีความสำคัญยังไงกับประเทศบ้านเราหรือกับสิ่งที่เกาหลีเขาพัฒนาไปบ้างแล้ว
โอเคเอา 5G ในภาพรวมเนาะ 5G เนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะนึกถึงในมิติของความเร็วที่เราแบบว่าเอ้ยต่อไปอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือเราจะโหลดได้เร็วขึ้นแต่ความจริงแล้วความเร็วไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้นคือถ้าเกิดความเร็วเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นน่ะเราก็คงคิดว่าวันนี้เราดาวน์โหลดคลิปที่เราจะดูหรือสตรีมหนังสตรีม Netflix หรือว่าสตรีมพวกแบบซีรีส์ต่างๆมาดูในโทรศัพท์ได้เร็วขึ้นสักนิดนึงเราก็คงจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเกิดประโยชน์อะไรเนาะแต่อีกมิติหนึ่งของ 5G ที่แบบมันน่าสนใจมากก็คือมันสามารถรองรับจำนวนอุปกรณ์ในหนึ่งพื้นที่เท่ากันเนี่ยได้เยอะกว่า 4G ใ ทีนี้เราลองสำรวจตัวเราเองว่าตอนนี้เรามีอุปกรณ์อะไรที่ติดตัวเราแล้วก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้บ้างเราก็อาจจะมีมากกว่า1แล้วเนาะเมื่อก่อนเราอาจจะมีแค่1เดียวตอนนี้เราจะมีโทรศัพท์เราอาจจะมีนาฬิกาอาจจะมีอุปกรณ์สวมใส่เพิ่มเติมในอนาคตจะมีเซ็นเซอร์ต่างๆที่จะแบบคอยมาติดเข้ากับร่างกายเราหรือว่าเสื้อผ้าเรามากขึ้นรวมถึงสมมุติว่า4แยกจราจรไฟจราจรมันก็ควรจะเป็นแค่แบบก็ไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงแค่นั้นแต่ในอนาคตอะถ้าทุกไฟจราจรอะหรือว่าทุกแยกทุกสัญญาณเนี่ยมันเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้อะรถยนต์ที่กำลังจะเข้ามาถึงแยกนั้นเนี่ยรู้ได้ล่วงหน้าว่าฉันไม่ต้องชะลอก็ได้ทั้งนั้นที่ตอนนั้นน่ะยังเป็นไฟแดงอยู่นะแต่มันกำลังจะเขียวในอีก2วิแล้วกว่าที่รถของคุณจะมาถึงแยกเนี่ยมันเป็นไฟเขียวพอดีดังนั้นเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นต้องชะลอก็ได
้
คือเหมือนกับว่ามันสามารถที่จะคุยกับรถยนต์ถ้าเกิดจะคุยกับรถยนต์ได้ก็แปลว่ารถยนต์ทุกคันที่อยู่บนถนนนับล้านๆคันน่ะก็ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได
้
ซึ่ง capacity ของเครือข่ายอย่าง 4G ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่สามารถรองรับจำนวนอุปกรณ์ที่เยอะขนาดนั้นใน1พื้นที
่
ทีนี้พอปลดล็อกไปที่ 5G อ่ะก็แปลว่าทุกตัวเลยทุกอุปกรณ์ทุกรถยนต์ทุกคันหรือว่าทุก4แยกทางข้ามถนนทางม้าลายต่างๆเนี่ยมันเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้หมดถ้าเกิดเรานึกภาพว่าเราขับรถยนต์คันนึงแล้วตัวเราก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะรถเราก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสีแยกไฟแดงก็มีคนเดินถนนทุกคนมีหมดเราก็กำลังจะขับผ่านตัวอย่างเดิมเลยขับผ่านสีแยกไฟแดงหนึ่งที่จริงๆแล้วเป็นไฟแดงอยู่กำลังจะเขียวในอีก2วิเรากำลังจะถึงดังนั้นในรถคันนี้จริงๆไม่ต้องลดสปีดลงมาเลยก็ได
้
พี่ก็จะผ่านแยกนั้นไปได้การจราจรจะโฟลว์มากขึ้นในขณะเดียวกันมีคนสมมติว่าน้องแอร์จะเดินข้ามถนนตรงนั้นพอดีสัญญาณจากตัวน้องแอร์เองอ่ะก็จะส่งบอกรอบๆว่ามีคนกำลังจะเดินข้ามถนนที่แยกนี
้
รถยนต์คันนี้เนี่ยก็จะถูก alert แล้วก็ถ้าคนขับไม่เบรกตัวรถก็จะเบรกให้เพื่อความปลอดภัยของทั้งคนเดินถนนเองทั้งคนขับรถเองนี่คือแบบเป็นแค่ตัวอย่างย่อยๆ
ว่า
ถ้าเมืองนึงอ่ะมันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้กับทุกอุปกรณ์กับทุกอย่างที่มันแบบมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เนี่ยมันก็จะเกิดความปลอดภัยมากขึ้นมีความสบายมากขึ้นรถยนต์ก็เมนเทนแนนซ์น้อยลงเพราะว่าอาจจะใช้เบรกน้อยลงใช้เครื่องยนต์น้อยลงประหยัดน้ำมันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันหลายมิติมากที่จะปลดล็อกไปถึงอุปกรณ์ที่เยอะขึ้นในพื้นที่เท่าเดิม
งั้นแปลว่าอนาคตเนี่ย AI เนี่ยก็จะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเท่าที่ฟังจากพี่อู๋พูด
เพราะว่าเรามีข้อมูลเยอะขึ้นคือการที่เราทำให้อุปกรณ์ทุกอย่างมันเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นั่นแปลว่ามันจะต้องมีส่วนรวมที่สามารถเก็บข้อมูลทุกข้อมูลได้เยอะขึ้นเนาะพอมันมีข้อมูลจำนวนมากๆคล้ายๆว่าเป็น history ที่เราดูย้อนหลังได้ว่าโดยปกติแล้วพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณแยกนี้ของเมืองบริเวณมุมนี้ของเมืองอ่ะจะวุ่นวายสักช่วงกี่โมงถึงกี่โมงสมมติหลังจากช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยการจราจรอาจจะเบาบางลงคนอาจจะข้ามถนนน้อยลงเมืองตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะปรับปรุงยังไงให้การจราจรมันโฟลว์ขึ้นได้ดีกว่าเดิมหรือว่าคนเดินทางได้เร็วกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ย
มันก็จะคล้ายๆกับเราเปิด Google Map เพื่อจะเดินทางไปอีกฝั่งนึงแล้วจะมีสัญญาณว่าตรงนี้แดงตรงนี้เขียวและไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวสัญญาณต่างๆเหล่านี้มันก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันเป็นรูทีนของคนมากขึ้น
ใช่แล้วก็ตัวระบบเองอย่าง AI เนี่ยก็จะพรีดิกหรือว่าพยากรณ์ล่วงหน้าได
้
ปกติแล้วทุกวันเนี่ยถ้าเกิดเรากดนำทางอ่ะเราก็จะรู้ว่าเรานำทางจากตอนนี้จากตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยไปทองหล่อใช้เวลากี่นาทีในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราสามารถพยากรณ์ได้จากข้อมูลที่มันเกิดขึ้นทุกๆวันนะเราสามารถที่จะบอกได้เลยว่าถ้าเราออกจากตรงนี้ 5:00 น.ล่
ะ
คือไม่ได้ออกตอนนี้นะออก 5:00 น.เนี่ยมันก็จะพยากรณ์ได้ว่าอ๋อเราควรจะไปถึงประมาณ 6:15 ซึ่งอาจจะใช้เวลานานกว่าออกตอนนี้คือถ้าออกตอนนี้รถยังไม่ติดสมมติแต่ตอนเย็นรถติดแล้วเพราะว่าเขาใช้ข้อมูลย้อนหลังมาพยากรณ์ให้กับเราคือทุกอย่างก็จะแม่นยำขึ้นวางแผนทุกอย่างได้ดีขึ้นกว่าเดิ
มจากที่พี่อู๋พูดมาก็คือทั้ง 5G เรื่องการรวบรวมข้อมูลต่างๆมันเหมือนเป็นรากฐานสำคัญในการทำเมืองให้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนเป็นการพัฒนาเมืองให้กลายเป็นสมาร์ทซิตี้อย่างหนึ่งเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือสมาร์ทซิตี้จริงๆแล้วมันเป็นคำใหญ่มากคือเหมือนกับว่าทุกอย่างที่เราเห็นในเมืองมันต้องสมาร์ทไปพร้อมกันหมดเลยนี่เราอาจจะยกตัวอย่างกันแค่เรื่องการจราจรการสัญจรทั่วไปเนาะแต่ว่ารถยนต์น่ะมันมีบทบาทสำคัญกับเมืองทีนี้รถในวันนี้ก็จะต้องไฮเทคขึ้น ไปเป็นแบบรถยนต์ขับขี่กึ่งอัตโนมัติบ้างหรือว่าใช้พลังงานที่ไม่ใช่น้ำมันละไม่ใช่เครื่องยนต์สันดาปละแต่ว่
า
เป็นไฟฟ้าพอเป็นไฟฟ้าเนี่ยก็มีเรื่องกริดคือพอเป็นสมาร์ทซิตี้มันจะมาพร้อมกับสมาร์ทกริดที่ว่าทุกวันนี้เนี่ยโรงไฟฟ้าที่เราผลิตไฟฟ้ากันอยู่ทุกวันเนี่ยเอาแบบยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งน
ะ
ว่าลองนึกภาพว่าโรงไฟฟ้าที่มีอยู่แล้วตามเมืองต่างๆเขาสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอกับจำนวนความต้องการแน่นอนอยู่แล้วเราเลยไม่มีพื้นที่ที่ไฟดับเกิดขึ้นแต่รู้ไหมว่าทุกวันนี้ที่โรงไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอเนี่ยจริงๆแล้วคาปาซิตี้ของเขาอะผลิตได้เกินกว่าที่เราต้องใช้งานจริงๆอะเท่าไหร่เพราะว่าโรงไฟฟ้ามันไม่สามารถที่จะปิดได้เลยในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งมันต้องทำงาน24ชั่วโมงเนาะดังนั้นมันต้องคำนวณเอาจากช่วงเวลาที่ทั้งเมืองอ่ะใช้ไฟพีคที่สุดสมมุติว่าทั้งเมืองใช้ไฟพีคที่สุดตอนบ่าย2บ่าย3เพราะว่าอาจจะมีอากาศร้อนที่สุดหรือหนาวที่สุดก็ตามที่มันจะต้องมีเครื่องทำเครื่องปรับอากาศแล้วผู้คนยังแอคทีฟอยู่เนี่ยสมมุติว่าในเมืองนึงเนี่ยใช้ไฟพีคที่สุดตอนบ่าย2เป็นจำนวนเท่านี้วัดโรงไฟฟ้าเนี่ยก็จะต้องผลิตได้เกินกว่านั้นการที่โรงไฟฟ้าผลิตได้เกินกว่านั้นก็แปลว่าช่วงเวลาอื่นที่ไม่ใช่ช่วงเวลาพีคอะโรงไฟฟ้านี้เนี่ยก็ผลิตไฟฟ้าได้เกินกว่าที่จริงๆแล้วคนจะต้องได้ใช้งานเนาะแต่ว่าพอต่อไปรถยนต์ไฟฟ้าเริ่มแพร่หลายเริ่มแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งคือทุกคนมีหมดรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกับเป็นแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ถ้าทุกคนมีแบตเตอรี่ก้อนใหญ่เต็มเมืองไปหมดเลยอ
ะ
ก็แปลว่าเราสามารถเอาไฟฟ้าที่ผลิตเกินอะไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ของรถทุกคนได้แล้วพอถึงเวลาที่มันพีคจริงๆอะรถยนต์
อ
ะมันไม่ได้ใช้งานคือรถยนต์ในช่วงเวลาพีคที่แบบว่าตามบ้านตามอาคารใช้อะรถยนต์มันจอดอยู่เฉยๆแทนที่จะต้องไปเอาไฟจากโรงไฟฟ้าเขาสามารถเอาไฟจากแบตเตอรี่แต่ละก้อนของทุกคนอะเอามาใช้ย้อนกลับเข้ามาเรามัวแต่นึกว่ารถยนต์อะต้องดูดพลังงานไฟฟ้าไปเก็บไว้ในแบตเพื่อรอวิ่งอย่างเดียวใช่ไหม
เอออ
ัน
นี้น่าสนใจ
ย้อนกลับมาว่าในช่วงที่ทุกคนใช้ไฟฟ้าพีคอะเอาไฟฟ้าที่เราเก็บไว้ในแบตอะย้อนกลับมาใช้ในบ้านคือมันเหมือนกับว่าม ันเป็นใช่คือมันกลายเป็นสมาร์ทกริดเหมือนกับว่าการมีการมาถึงของรถยนต์ไฟฟ้ามันคือการเพิ่มจำนวนแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ๆ ให้กระจายอยู่เต็มเมืองไปหมด คือถ้าเกิดมันไม่มีการจัดการระบบเมืองที่ดีปล่อยแต่ว่าอ่ะฉันขายรถยนต์ไฟฟ้าไปกี่ล้านคันก็ขายไปเนี่ยโดยที่ไม่มีระบบการจัดการกริดอะโรงไฟฟ้าสร้างอีกกี่โรงก็ไม่พอ เพราะว่ารถทุกคันต้องชาร์จไฟและยิ่งพอมีรถไฟฟ้าต้องไปชาร์จตอนกลางคืนกลายเป็นว่าเมื่อก่อนที่ไฟฟ้าใช้พีคตอนบ่าย2จะไปใช้พีคที่สุดตอนกลางคืนคือโรงไฟฟ้าก็จะยิ่งต้องขยายขึ้นไปอีกแล้วก็ต้องมาดูอีกว่าโรงไฟฟ้าเป็นพลังงานสะอาดอีกหรือเปล่า
ใช่
ไม่งั้นมันก็จะแบบเหมือนกับเป็นการแค่ย้ายท่อไอเสียจากในเมืองไปอยู่ที่ปากตัวป่องควันของโรงไฟฟ้าแทนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันเหมือนกับว่าการพัฒนาเทคโนโลยีตรงนี้มันก็เลยเดินไปพร้อมกับสมาร์ทซิตี้ด้วย
อ๋อโอเคคืออย่างงี้คือบ้านเราอะอนาคตมันก็อาจจะไปในเรื่องของสมาร์ทซิตี้เนาะแต่เราไม่รู้ว่าจะกี่ปีแต่เท่าที่แอร์เคยศึกษามาเนี่ยสมาร์ทซิตี้ในเกาหลีเนี่ยเริ่มจะแทบจะ 100% แล้วนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเท่าที่รู้เนี่ยคนเกาหลีอะสามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนได้ 100% แต่ประเทศบ้านเราอะได้เพียงแค่ 60% เท่านั้นเองพี่อู๋พอจะทราบเรื่องนี้ไหมเอ่ย
จริงๆอันเนี้ยมันมีหลายปัจจัยมากเลยอ่ะแต่ว่าปัจจัยนึงที่อยากพูดถึงที่แบบว่าโอเคอาจจะไม่ได้นับเรื่องว่า GDP รายได้เฉลี่ยต่อประชากรของเขาอาจจะสูงกว่าเราเรียกว่าหลักหลายเท่าตัวแต่ว่าเรื่องนึงที่เป็นปัจจัยหลักก็คือเขามีแบรนด์ที่เป็น global brand ที่เกิดขึ้นจากจะเหมือนกับว่าเป็นแบรนด์ใหญ่ระดับโลกที่เป็นสัญชาติเกาหลีในขณะเดียวกันถ้าเราย้อนกลับเข้ามาดูไทยอ่ะเราจะนึกไม่ออกเลยว่ามีแบรนด์ไทยแบรนด์ไหนที่ไปได้ถึงระดับโลกในมุมของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมนะการที่มีเนี่ยดียังไงสมมุติว่าเอาจากพี่ละกันพี่เป็นนักข่าวสายเทคโนโลยีทุกวันนี้พี่ต้องหาข่าวมารายงานใช่ไห
ม
ถ้าเกิดพี่จะหาข่าวชิ้นหนึ่งมารายงานเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มรายงานจากแหล่งข่าวที่อยู่ต่างประเทศที่ไม่ได้อยู่ไทยเพราะว่าที่ไทยอ่ะไม่ได้มีข่าวเทคโนโลยีไหนเลยที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกเพราะเราไม่มี global brand แต่ถ้าพี่เป็นนักข่าวเกาหลีอ่ะอาจจะมี Samsung อาจจะมี LG ที่อาจจะมีเทคโนโลยีที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยในโลกออกจากแล็บของ Samsung มาเราได้รายงานเป็นที่แรกของโลกเพราะว่าเราอยู่เกาหลีอยู่แล้วเราสามารถเข้าถึงแหล่งข่าวนี้ได้เราสามารถเข้าถึง exclusive นี้ได้เหมือนกับที่เมื่อก่อนนักข่าวฝั่งอเมริกาก็จะได้เปรียบมากเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ออฟฟิศ Google นะเขาอยู่ใกล้ออฟฟิศ Apple นะเขาสามารถเข้าถึง
ข้อมูลมากกว่า
เขาสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่เป็นอาจจะ พิ่งเปิดตัวใหม่ๆเข้าถึงได้ก่อนเราอย่างแน่นอนดังนั้นกว่าที่นักข่าวไทยอย่างเราจะได้รายงานอ่ะคือก็มีคนที่ได้เห็นจากต่างประเทศไปแล้วคือมันอาจจะดูเป็นมุมมองเล็กๆแต่ว่าถ้าลองคิดดูว่าถ้ามันมีสิ่งที่เขาเพิ่งเปิดตัวมาในประเทศเราเป็นประเทศแรกอ่
ะ
มันจะมีคนที่ได้ประโยชน์อีกตั้งกี่คนมันต้องมีโรงงานที่พร้อมที่จะผลิตในประเทศนั้นมันมีโรงงานที่อาจจะต้องเป็นแล็บที่เหมือนกับว่าคิดค้นนวัตกรรมนี้เป็นครั้งแรกเราได้เปิดทางให้กับนักข่าวต่างประเทศเข้ามาทำข่าวที่ประเทศเรามีชื่อเสียงให้กับประเทศเราว่าประเทศเราอ่ะไม่ธรรมดานะในเรื่องของนวัตกรรมอะไรอย่าง
นี้แล้วตอนนี้มีหน่วยงานอะไรที่มีแนวโน้มที่จะสามารถซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีในไทยได้บ้างไหมคะ
จริงๆหน่วยงานด้านนวัตกรรมในไทยอ่ะพร้อมที่จะสนับสนุนเยอะมากเลยนะแล้วก็จริงๆเราเห็นโปรเจกต์เล็กๆโปรเจกต์ที่มาจากนักศึกษาที่จบหรือว่าที่แบบรวมตัวกันเพื่อที่จะคิดค้นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งเราได้เห็นหลายโปรเจกต์จริงๆแล้วถ้าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่แบบอยู่ในคณะที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์จะได้เห็นโปรเจกต์เจ๋งๆจากนักเรียนที่จบใหม่เยอะมากเลยสิ่งที่น่าเสียดายก็คือเงินทุนที่จะทำให้เขาขยายต่อไปได้ถึงตลาดโลกอ่ะตรงนี้อาจจะยังไปไม่ถึง
เดี๋ยวอธิบายตรงนี้ให้ฟังนิดนึงเผื่อเป็นความรู้วันก่อนมีโอกาสได้คุยกับพี่เอกกระทรวงทางด้านดิจิตอลเนี่ยแหละนะฮะเขาก็เคยมีพูดคำหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนนวัตกรรมใหม่หรือสตาร์ทอัพไทยให้ไปสู่ global แต่เพียงเพราะว่าด้วยเนื่องจากแบบเราจะไม่แตะรัฐบาลแล้วกันแต่จะพูดได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนื่องด้วยการเบิกงบในการใช้จ่ายในแต่ละส่วนเนี่ยมันต้องใช้เวลาอย่างน้อย1ปีมันทำให้การพัฒนาระบบพวกนี้ที่จะเงินทุนจะลงมาถึงตัวนวัตกรรมของประเทศไทยบางส่วนที่เขาพยายามจะผลักดันเนี่ยเป็นไปได้ช้าม ันต้องไปอยู่ที่ระบบของราชการเราละกันว่าอนาคตเนี่ยมันจะไปในทางไหนในเรื่องของการเบิกงบว่าอันนี้จำเป็นต้องรีบเบิกไหมสมมติว่าพูดถึงพื้นฐานในการเบิกงบก่อนเนาะปี64อย่างเงี้ยเขาจะเบิกปีหน้าละก็จะต้องทำเรื่องแต่ต้นปีกว่างบจะมามันก็เป็นแผนระยะยาวที่ยาวมากเลยนี่คือของประเทศไทย
ทุกอย่างต้องล่วงหน้ามากๆ
ใช่ทุกอย่างมันต้องล่วงหน้าแต่สุดท้ายแล้วประเทศไทยของเรามันอาจจะต้องพัฒนาไปถึงระบบข้าราชการก่อนเราถึงมันต้องทุกส่วนอะอย่างที่พูดมันต้องเป็นลักษณะ global ใช่พูดถึงเรื่องรถไฟฟ้าในประเทศเกาหลีเราพูดถึงเรื่องไฟฟ้าว่าไออยากแตะเรื่องนี้มากเลยเพราะว่าปัจจุบันรถไฟฟ้าในประเทศไทยก็มีพี่หูแต่ราคาค่อนข้างสูงและส่วนมากจะเป็นพรีเมียมแบรนด์นะอย่าง BMW ที่ออกมาทำ Benz Mercedes-Benz หรือว่าเป็นพวก Porsche แต่แบบในลักษณะของแบบแมสยังไม่ค่อยเห็นเท่าที่ควรไหมหรือว่ามีแล้วอันน
ี้จริงๆในไทยเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้า 100% ที่แบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดอันนี้คือจากที่จดทะเบียนปี2563เนา
ะ
ก็คือ MG แต่ว่ามันมีข้อจำกัดพอสมควรตรงที่ว่าทำไมรถยนต์ไฟฟ้าถึงยังเกิดในไทยไม่ได
้
ที่ในระดับแพร่หลายมากๆจริงๆแล้วหลายๆประเทศก็ยังติดขัดเรื่องนี้อยู
่
แต่ความเป็นจริงอ่ะเราต้องไปดูโครงสร้างภาษีกับลักษณะของการสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ต้องยอมรับเรื่องหนึ่งว่าถ้าจะเทียบกับเมืองไทยเลยอ่ะเมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วเราเป็นศูนย์กลางทางด้านชิ้นส่วนยานยนต
์
ของภูมิภาคชิ้นส่วนยานยนต์ที่ว่าเนี่ยก็อาจจะมีโรงงานผู้ผลิตถ้อยเสียโรงงานผู้ผลิตลูกสูบเครื่องยนต์โรงงานผู้ผลิตถังน้ำมันโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆเต็มไปหมดที่จริงๆแล้วเป็นชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ที่เป็นพลังงานสันดาปกติที่เป็นน้ำมันปกติดังนั้นการที่จะผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในไทยเนี่ยมันมีผู้เล่นเยอะกว่าประเทศที่ไม่ได้มีฐานการผลิตหรือว่าฐานชิ้นส่วนยานยนต์เยอะเท่ากับประเทศไทยอย่างเช่นสมมติว่าสิงคโปร์อยากจะคิกออฟเกาหลีอยากจะคิกออฟว่าฉันจะสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าเต็มที่เนี่ยเขาสามารถทำได้ง่ายกว่าเราเพราะว่าเขาไม่ได้มีฮับของการผลิตชิ้นส่วนในการที่จะใช้ในประเทศและส่งออกไปในภูมิภาคเยอะเท่าเราบวกกับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาถ้าจำกันได้มีการสนับสนุนเรื่องอีโคคาร
์ใช
่
รัฐบาลเนี่ยก็ได้ไปคุยกับแบรนด์รถยนต์ที่มีจริงๆแล้วแบรนด์รถยนต์ใหญ่ของเมืองไทยตลาดใหญ่ของเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นก็มีการคุยกับแบรนด์ญี่ปุ่นหลายแบรนด์ให้เข้ามาลงทุนฐานการผลิตฐานการประกอบรถยนต์อีโคคาร์ในไทยเขา พิ่งไปคุยกันมาให้ลงทุนการลงทุนไอ้ฐานการประกอบรถยนต์ในไทยเนี่ยมันลงทุนไม่ใช่ระดับหลัก 2-3 ปีแล้วคุ้มทุนนะ มันคือแผนระยะแบบ15ปี20ปีเราเพิ่งให้ญี่ปุ่นลงมาลงทุนอีโคคาร์ในไทย มาวันนี้เสร็จเราจะไปรื้อแผนนั้นบอกว่าเราไม่เอาละเราจะมาสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าเต็มที่เขาทำอย่างนี้ไม่ได้ดังนั้นเฟสของการพัฒนาหรือว่าเฟสของการขยายการได้รับการยอมรับยานยนต์ไฟฟ้าในไทยเนี่ยมันมีปัจจัยเยอะกว่าการแค่ว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลไม่ยอมสนับสนุนสักทีแต่ความจริงแล้วมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่พอสมควรว่าเขามีการที่จะต้องคุยกับหลายภาคส่วนมากๆทั้งผู้ผลิตเองทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมเองทั้งทำยังไงให้เราสมมติว่าเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยเรานั่งฟังข้อมูลอยู่เนี่ยเราคิดว่าไม่เห็นเกี่ยวกับเราเลยก็เราอยากได้ทำไมเราจะซื้อไม่ได้เราซื้อได้ก็จริงแต่ว่าอะไรล่ะที่จะทำให้เราคิดว่าคุ้มค่าในการที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันหนึ่งเราก็คิดว่าหนึ่งต้องเป็นราคาแน่นอนเนาะถ้าราคาถูกยังไงเราก็ต้องซื
้อใช่
อันนี้คือเรื่องแรกเรื่องแรกที่ใหญ่ที่สุดทำยังไงให้รถยนต์คันหนึ่งมีราคาถูกในไทยเรา
เรื่องภาษีอะ
เรื่องภาษีถ้าจะทำยังไงให้ภาษีถูกในไทยก็ต้องให้แบรนด์นั้นประกอบรถยนต์ไฟฟ้าในไทย
ถูก
ไหมถึงจะได้ผลประโยชน์นั้นภาษีสูงที่สุดทีนี้ก็มีอิชชูว่าโอเคยังตั้งฐานการประกอบไม่ได้เพราะว่าติดหลายเรื่องอาจจะเรื่องที่ว่าเราเพิ่งให้เขาเพิ่งมาลงทุนเองอาจจะเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมาลงทุนลายใหม่ลายในการประกอบรถยนต์ไฟฟ้าตกเรื่องการประกอบในไทยไปแล้วต่อไปอยากสนับสนุนอยู่ดีภาษีนำเข้าได้ไหมสมมุติว่าถ้าเป็นไฟฟ้า 100% ภาษีนำเข้าถูกลงกว่านี้ได้ไหมก็ต้องเป็นเรื่องสรรพสามิตถ้าคุยกับสรรพสามิตได้สมมุติสรรพสามิตยอมถูกลงมาสักนิดนึงก็ยังดีก็อย่างน้อยก็กระตุ้นกันได้หน่อยเราอยากได้อะไรอีกในแง่ของคนที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้า
สเตชันที่เอาไว้แบบว่า
ชาร์จ
เหมือนปั๊มน้ำมันอะพูดง่าย
ใครจะเป็นคนลงทุน
นั่น
อันนี้คือน่าสนใจมาก
โยนไปหาแบรนด์ผู้ผลิตคุณอยากขายรถยนต์ไฟฟ้า
ค
ุณก็ต้องติดตั้งที่ชาร์จให้กับลูกค้าคุณสิ
ค่ะ
อันนี้คือเรื่องหนึ่งแบรนด์ยอมไหมแบรนด์ก็คิดว่าอ่ะฉันจะขายได้กี่คันมันก็เหมือนกับว่าไม่รู้ว่าจะอะไรเกิดก่อน
ให้
ฉันขายได้สัก 5,000 คันก่อนสิฉันจะติดตั้งให้อีกสัก100สถานีสมมติก็ยังไม่ยอมลงทุนกันล่วงหน้ารัฐบาลลงทุนให้ไหมการไฟฟ้าเอาไหมกระทรวงพลังงานเอาไหมสมมติมาดูเสร็จปุ๊บก็รู้สึกว่ายังไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนเราอยากได้อะไรอีกในฐานะคนที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยรถเราไม่ได้ปล่อยมลพิษนะเราควรจะได้ privilege อะไรมากกว่าคนอื่นหน่อยก็มีวิธี subsidize หลายวิธีถ้าเราไปดูตลาดรถยนต์ไฟฟ้าต่างประเทศเกาหลีก็ด้วยจีนก็ด้วยหรือในยุโรปหลายๆประเทศด้วยได้ benefit บางอย่างอย่างเช่นส่วนลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถ้าเราเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า
ในประเทศไทยมียัง
ไม่มี
แต่
มีโมเดล
แ
ต่มีโมเดลในบางประเทศที่เราสามารถเอามาใช้ได้ว่าทำยังไงให้แพร่หลายมากขึ้นถ้าเราเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าเรามีส่วนลดภาษีกันได้บุคคลธรรมดาถ้าบริษัทนิติบุคคลไหนมีรถยนต์ไฟฟ้าในครอบครองสามารถที่จะเอามาเป็นส่วนลดภาษีเงินได้นิติบุคคลได้สมมติอันนี้ข้อหนึ่งข้อที่สองเราอาจจะขอที่จอดรถพิเศษได้ไหม
ใช่อันนี้น่าสนใจแต่ตอนเนี้ยพี่อู๋ถ้าไปตามห้างเนี่ยเขาก็เริ่มจะมีสเปซที่ให้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจอด
ซึ่งก็ต้องพัฒนากันไปอีกว่าจอดชาร์จฟรีไหมจอดชาร์จฟรีเนี่ยมีเอติกแค่ไหนมีมารยาทในการใช้แค่ไหนรถคันนี้ไปถึงเนี่ยชาร์จ3ชั่วโมงเต็
ม
แต่คุณจอดทั้งวัน8ชั่วโมงช่องนั้นก็ไม่ได้คุณต้องไปปรับเขาไม่งั้นคนอื่นก็ไม่ได้
ชาร์จอันนี้
คือมันจะต้องถูกค่อยๆเรียนรู้กันไปในหลายๆมิติเนาะก็มีความพยายามเกิดขึ้นกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยคุยกับหลายๆภาคส่วนของรัฐบาลว่าอ่ะมีความพยายามที่เกิดขึ้นอันนี้คือมีความพยายามจริงแล้วน
ะ
ที่จะนำเสนอแนวคิดว่ารถยนต์ที่เป็นพลังงานไฟฟ้า 100% หรือว่า ZEV คือ Zero Emission Vehicle คือหมายความว่ารถยนต์ที่ไม่ปล่อยมลพิษเลยเนี่ยขอจดทะเบียนไปอีกประเภทนึงได้ไห
ม
จดทะเบียนอีกประเภทนึงก็คือเป็นป้ายทะเบียนคนละแบบกันแทนที่จะเป็นป้ายทะเบียนพื้นหลังขาวตัวหนังสือดำ อาจจะขอเป็นอีกสีหนึ่งเป็นสีใหม่ที่ไม่เคยมีในไทยมาก่อนหรืออาจจะมีแบชอะไรบางอย่างที่อยู่บนป้ายทะเบียนนี
้
เพื่อบ่งบอกว่ารถคันนี้เป็นพลังงานไฟฟ้า 100% สามารถมีเบนฟิตอะไรได้บ้างสมมติจอดรถในบางที่ได้ขึ้นทางด่วนฟรีไหมสมมติสามารถใช้เลนพิเศษเลนร่วมกับรถสาธารณะเลนร่วมกับรถเมล์ได้อันนี้คือแบบหลายๆประเทศเนี่ยมีการแอพพลายเรื่องนี้มาใช้ถ้าอเมริกาก็สามารถที่จะใช้คาร์พูลเลนได้ปกติแล้วถ้าเกิดจะใช้คาร์พูลเลนคุณต้องมี3คนอย่างน้อยในรถแต่ถ้าคุณใช้ ZEV คือคุณใช้ พลังงานไฟฟ้า 100% คุณขับคนเดียวของเข้าเลนนี้ได้เลยอะไรอย่าง
น
ี้
อันนี้น่าสนใจนะ
ถ้าเกิดสมมติว่ามีเบนฟิตผลักดันหลายๆอย่างแต่ว่าก็ต้องดูว่าแบบไหนเหมาะกับพฤติกรรมการใช้รถของคนไทยเนาะก็น่าจะช่วยผลักให้คนไทยอ่ะเลือกซื้อรถที่เป็นพลังงานไฟฟ้าได้สมมติว่าไม่ต้องถูกกว่าก็ได้เพราะตอนนี้เราไม่พึ่งเรื่องถูกกว่าแล้วคิดว่าการที่ทำให้รถยนต์คันนึงถูกกว่าจะเป็นไปได้ยากไม่ประกอบไทยภาษีสรรพสามิตช่วยได้ไม่เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยต่อให้ราคาเท่ากันอย่างน้อยก็ขอดึงดูดหน่
อ
ยว่าสมมติว่า2ล้านบาทเท่ากันหนึ่งล้านบาทเท่ากันเนี่ยกับรถยนต์พลังงานน้ำมันฉันขอเลือกไฟฟ้าได้ไหมเพราะว่าได้เบเนฟิตเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะช่วยผลักดันให้ใหญ่โตขึ้นได
้อันนี้พูดในเชิงของผู้ใช้งานทั่วไปแต่ในเชิงขนส่งอะคะ
ในเชิงขนส่งต้องมาก่อนเลยจริงๆแล้วต้องทำเป็นตัวอย่างอย่างเช่นในประเทศหลายๆประเทศอย่างเกาหลีเริ่มใช้รถเมย์ที่เป็นพลังงานไฟฟ้า 100%จริงๆแล้วมันเป็นตัวอย่างที่ดีมันเป็นตัวอย่างที่ดียังไงเพราะว่ามันเป็นวิธีการที่ทำให้คนจำนวนมากได้เห็นตัวอย่างนี้แล้วคนที่ใช้บริการรถเมย์เองก็จริงคนที่ยังขับรถที่ยังใช้น้ำมันอยู่ก็จริงก็ยังเห็นว่ารถเมย์เนี่
ย
วิ่งเห็นทุกวันอ่ะเราขับไปแล้วเราเห็นทุกวันอ่ะเราก็รู้สึกว่าวันนึงถ้าฉันเปลี่ยนรถฉันก็ไม่ต้องมาใช้แล้วรถน้ำมันที่แบบว่าจะต้องมาเติมน้ำมันแล้วก็ปล่อยมลพิษสู่อากาศด้วยมันมีตัวอย่างให้ได้ดูดังนั้นวิธีการที่ดีอีกอันหนึ่งก็คือทำเป็นตัวอย่างให้ดูหน่
อ
ยว่ารถสาธารณะบ้านเราเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าได้ไหมรถยนต์ของหน่วยงานราชการเอากระทรวงตัวอย่างขึ้นมากระทรวงนึงเลยผลักขึ้นมาเลยเอากระทรวงพลังงานก็ได้เอากระทรวงคมนาคมก็ได้รถข้าราชการทั้งหมดที่คุณจะต้องซื้ออยู่แล้วตามรอบเนี่ยคุณใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ไหมพอได้ผักมาใช้ปุ๊บอะมันมีจำนวนคนได้ใช้เยอะขึ้นเขาจะได้ฟีดแบ็กกันได้ว่าที่ชาร์จไม่มีที่ชาร์จไม่พอเอามาใช้เกิดปัญหาอะไรบ้างตัวกระทรวงเองก็จะต้องเป็นคนขยายพอขยายปุ๊บคนที่เราใช้รถใช้ถนนอย่างพวกเราเห็นอยู่บ่อยๆได้เห็นก็อยากได้เนาะทำไมจะไม่อยากได้คือยังไงเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์แน่นอนอยู่แล้วล่าสุดมีการชงเรื่องเข้าครม.ว่าจะประกาศให้ไทยรถยนต์จดทะเบียนใหม่จะต้องเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ภายในปี2035นั่นก็คืออีก14 ปีอีก14ปีซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ตามหลายๆประเทศมาเหมือนกันบางประเทศประกาศว่า2030เราเห็นเลยว่าหลังหลายประเทศเนี่ย2030แต่ไทยเนี่ยใช้หลักไมล์เดียวกับญี่ปุ่นก็คือภายใน2035รถยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ในปีนั้นเนี่ยจะต้องเป็นพลังงานไฟฟ้า 100% แล้วนะ
อ๋อหมายความว่าในอนาคตเนี่ยรถยนต์ที่เป็นน้ำมันเนี่ย
จะโดนแบน
อ่ะโอเคเข้าใจความหมายละหมายความว่าธุรกิจต่อไปที่เคยเป็น
เราพูดตรง
ชิ้นส่วนยานยนต์ที่เราจะส่งออก
จะต้องปรับตัวพอสมควร
หมายความว่าปัจจุบันเนี้ยพี่อู๋ประเทศของเราเนี่ยถ้าเป็นท็อป3เนี่ยลงมาจากท่องเที่ยวหรืออะไรเนี่ยมันเกี่ยวกับธุรกิจยานยนต์เลยนะที่เป็น GDP ประเทศอ
่
ะ
ใช่
จะปรับตัวยังไง
ตัวนี้ใหญ่มากซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้แค่ว่าประเทศเราประกาศมาปึ๊บแล้วจะมีผลทันทีกับตัวธุรกิจเขาเ
อ้
ยประเทศที่เขาส่งออกที่ยังเป็นลูกค้าเขาอีกหลายประเทศที่ยังไม่ได้ประกาศเนี่ยก็ยังเป็นลูกค้าได้อยู่แต่อย่างน้อยๆเนี่ยเขามีเวลาให้ได้ปรับตัวคิดว่าธุรกิจนึงที่อาจจะอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มาหลายสิบปีเนี่ยมีเวลาให้คิดละสักเนี่ย14-15 ปีเนี่ยว่าฉันจะปรับไปทางไหนเนี่ยก็ไม่ได้แย่เกินไปนะคือไม่ได้บอกว่าประกาศแล้วมีผลทันทีในปีหน้าอะไรอย่าง
เ
งี้ย
เข้าใจแล้วอย่างนี้ในแง่ของประชาชนนะคะที่แบบว่าเฮ้ยฉันแบบรู้ตัวว่าแบบเอ้ยในอนาคตจะต้องแบบว่าเปลี่ยนรถอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ารัฐบาลจะต้องเข้ามาแบบเหมือนซัพพอร์ตในเรื่องของการแบบเปลี่ยนรถไหมอ่ะเพราะว่าแบบว่าคนเขาก็มีบางคนเขาก็มีรถของเขาอยู่แล้วถูกไห
ม
ซึ่งแล้วอย่างเงี้ยการที่จะเปลี่ยนรถคันหนึ่งสำหรับคนคนหนึ่งอ่ะก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะ
เขาเลยใช้คำว่ารถยนต์จดทะเบียนใหม่ในปีนั่นหมายความว่าถ้าเรายังมีรถคันเดิมอยู
่ยังใช้
ยังวิ่งได้ยังวิ่งได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณจะซื้อรถใหม่เพื่อจดทะเบียนใหม่เนี่ยหลังจากปีนั้นแล้วเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วกลไกของตลาดจะเป็นกึ่งบังคับพวกเราไปในตัวอยู่แล้วเพราะณวันนั้นมันก็ไม่มีรถที่จดทะเบียนไม่ได้มาขายใหม่อยู่แล้วอะไรอย่าง
น
ี
้ทุกอย่างมันจะเป็นการบังคับไปในตัวเหมือนปัจจุบันเนี้ยที่โควิดมาเร่งเราอะให้เราจะเปลี่ยนใช่เราต้องเปลี่ยนไปเป็นพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย
จริงๆเรกูเลชั่นเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นมาหลายครั้งนะถ้าเกิดเราจำได้เมื่อก่อนนู่นเลยการเติมน้ำมันหนึ่งครั้งอ่ะมันจะมีน้ำมันที่มีสารตะกั่วกับไม่มีสารตะกั่วแล้วต้องบอกว่าเติมน้ำมันแบบไร้สารตะกั่วคือแบบเป็นอันเลดเด็ดใช่ไหมคือสุดท้ายแล้วพอมาถึงวันหนึ่งถึงวันที่เขาเป็นเดทไลน์ปั๊มน้ำมันก็มีแค่น้ำมันแบบไร้สารตะกั่วโอ้พูดแล้วรู้สึกแก่เหมือนกันแต่ว่า ไอ้รถยนต์ทั้งหมดอะที่ออกมาขายในตลาดก็เช่นเดียวกันว่ามันต้องรับน้ำมันรับน้ำมันไทยใหม่ได้แบบเดียวเท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณแบบไม่ได้รองรับกับน้ำมันแบบใหม่รถคุณก็ไม่มีขายในตอนนั้นคือเหมือนกับทุกอย่างมันถูกบังคับด้วยเรกูเลเตอร์มาเรื่อยๆอยู่แล้วมันคือทุกกฎเกณฑ์อ่ะมันช่วยให้โลกดีขึ้นอยู่ละมันช่วยให้แบบพลังงานสะอาดขึ้นคนใช้งานได้สบายมากขึ้นอยู่แล้วแหละแต่ว่าธุรกิจที่มันปรับตัวตามไม่ทันก็อาจจะต้องถูกล้มหายตายจากไปตามกลไกเหมือนกันแต่เราเชื่อว่าทุกครั้งที่มันเปลี่ยนแปลงอ่ะมันมีตัวอย่างให้เห็น
ใช่
คือประเทศเราไม่เคยเป็นประเทศที่ถูกขยับตัวเป็นครั้งแรกในโลกสักเท่าไหร่เราเลยจริงๆแล้วเป็นความโชคดีเหมือนกันนะที่เราได้เห็นตัวอย่างจากประเทศที่อาจจะพัฒนาได้เร็วกว่าเนี่ยว่าเฮ้ยเขาทำกันอย่างนี
้
อ๋อมันมีธุรกิจพอเขาเป็นอย่างนี้เขาไปก่อนเราเห็นว่ามีธุรกิจที่ตายไปในประเทศนั
้
นเราที่คิดว่าน่าจะต้องตามมาในไม่ช้ายังมีเวลาได้ปรับตัวให้ทันอะไร
มันก็เหมือนกับจริงๆประเทศเกาหลีอ่ะเขาไม่ได้เป็น global brand ก่อนหน้านั้นอ่ะถูกไหมพี
่
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันหรือว่าสตาร์ทอัพที่ได้ระดับยูนิคอร์นดังๆของประเทศเกาหลีอ่ะเขาใช้วิธีนี้เหมือนกันก๊อปปี้จากอเมริกา
เห็นตัวอย่างว่าเฮ้ยบางทีบางประเทศอ่ะเทรนเขาไปก่อนเราแล้วเราอ่ะถ้าเราพยากรณ์ได้ว่าถ้าประเทศนั้นเกิดขึ้นเทรนลักษณะนี้อีกแป๊บเดียวก็ต้องมาที่นี่แหละอ
ี
กแป๊บเดียวก็ต้องเกิดขึ้นที่นี่แต่ว่าไออีกแป๊บเดียวที่ว่าเนี่ยระยะห่างแกปอ่ะมันสั้นลงเรื่อยๆเพราะว่ามันเร็วไงยุคนี้มันเร็วขึ้นเรื่อยๆเน
า
ะบางทีเราเห็นตัวอย่างจากประเทศนั้นปึ๊บมันไม่ค่อยมีเวลาได้แบบเข้าไปกระโดดงับสักเท่าไหร่
ใช
่ไหมถ้าเกิดเราเร็วมากพอเราเห็นเทรนเราศึกษาประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศที่อาจจะก้าวล้ำไปกว่าเราอ่ะได้ก่อนแล้วเราเห็นแล้วว่าเทรนนี้มาเมืองไทยก็มีโอกาสที่แนวโน้มเทรนนี้จะมาไปรอรับไว้
ใช่อันนี้น่าสนใจและทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับการ educate คนด้วยคือประเทศไทยอ่ะพร้อมที่จะไปนะพี่อู๋แต่สุดท้ายแล้วเนี่ย educate คนกลุ่มประเทศเราได้มากน้อยแค่ไหนในเรื่องเทคโนโลยี
เราเห็นเราได้คุยกับหลายๆคนโดยเฉพาะเด็กใหม่ๆที่อาจจะเพิ่งจบมาอะไรเงี้ยจริงๆแล้วพี่คิดว่าคนไม่มีปัญหาเลยในประเทศเรานะคือตัวคนเองเนี่ยไอเดียดีมาก
ใช่
ความสามารถเยอะมากเผลอๆจะเก่งกว่าหลายๆประเทศที่ก้าวล้ำด้วย
อันนี้เรื่องจริ
งเราควรต้องหาปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่ช่วยส่งเสริมช่วยผลักดันให้คนที่มีไอเดียที่ดีหร
ือ
คนที่สามารถคนที่มีความสามารถพวกนี้เนี่ยให้สามารถที่จะเอาตลาดไม่ใช่แค่ตลาดเมืองไทยได
้
คือใหญ่ที่สุดในไทยก็ยังเล็กมากในภูมิภาค
จริง
คือทำยังไงที่เราจะสนับสนุนให้คนที่มีความสามารถเนี่ยได้ลูกค้าได้ตลาดระดับรีเจียนหรือระดับโลกได้อันนี้โจทย์นี้ยากมากแล้วตัวเด็กที่มีความสามารถเองเพียงลำพังตัวหน่วยงานต้นสังกัดเขาเองอย่างมหาวิทยาลัยเองหรือว่าอาจจะเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้มีไซส์ใหญ่มากเน
ี่
ยมันผลักไปได้ไม่สุดอ่ะคือคนที่จะผลักไปได้สุดกว่านี้มันต้องใหญ่กว่านี้มันต้องมีหน่วยงานที่พร้อมที่จะแบบว่าช่วยกันผลักเรื่องเนี้ยออกไปให้ได้อย่างน้อยๆเรารู้สึกว่ามีบริษัทสตาร์ทอัพที่เจ๋งมากในไทยแล้วทำยังไงให้เขาได้ลูกค้าในระดับรีเจียนได้ตั้งแต่ day 1มันไม่ใช่แบบมันมีหลายอย่างที่เราน่าเสียดายว่าจริงๆแล้วเราทำได้เร็วกว่าเราทำได้ดีกว่าได้ทำแต่ว่ามันมีกำแพงที่กั้นไม่ให้ลูกค้าในระดับรีเจียนเนี่ยได้รับรู้ว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในไทยก่อนในขณะที่ประเทศอื่นที่มีชื่อเสียงมากกว่าหรือว่ามีคอนเน็กชันหรือว่ามีรัฐบาลที่พร้อมจะสนับสนุนได้มากกว่
า
เอาตลาดนี้ไปก่อนเรา
จริง
หลังจากที่คุยกันมาแล้วมีเรื่องนึงที่ซอฟอยากรู้ค่ะคือนอกเหนือจากเรื่องรถยานยนต์อะไรต่างๆที่คุยกันมาแล้วอ่ะพี่อู๋คิดว่ามีนวัตกรรมอะไรของเกาหลีที่น่าสนใจและคิดว่าแบบเฮ้ยสิ่งนี้มันควรที่จะมีในไทยบ้าง
คือจริงๆไม่ได้คิดว่าเป็นเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งนะ
ค
่
ะ
แต่ว่าพี่ว่าสิ่งที่เกาหลีมีความแข็งแรงมากในวันนี้เนี่ยก็คือความสามารถในการที่เขาไม่ได้ก๊อปปี้เทคโนโลยีจากฝั่งตะวันตกแต่ว่าเขาคิดขึ้นมาใหม่อันนี้เนี่ยเพิ่งจะมาชัดเจนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามีหลายเทคโนโลยีหลายนวัตกรรมที่เกาหลีพยายามใช้ซิกเนเจอร์ของความเป็นเกาหลีใช้ความเป็นเอเชียในการที่จะสวมเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกันจากตะวันตกมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเกาหลีเป็นคนพัฒนาทำให้เราอาจจะได้ยินชื่อเกาหลีได้ไม่เยอะมากเพราะเรารู้ว่ามันคือสิ่งเดียวกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในฝั่งตะวันตกมาก่อนฝั่งยุโรปมาก่อนแต่ว่าณวันนี้ เราได้เห็นของที่แบบเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกยกตัวอย่างเช่นก็ได้ว่าเราเคยเห็นหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่มันพับได้ใช่ป่ะคือจริงๆแล้วมันมีความพยายามนี้เกิดขึ้นหลากหลายครั้งจากหลากหลายผู้ผลิตทั่วโลกเหมือนกันแต่เกาหลีเป็นแบรนด์แรกที่คิกออฟได้ในระดับแมสคือขายให้ทุกคนขายให้ใครก็ได้ถ้ามีเงินคุณก็เดินไปซื้อได้แล้วเขาเป็นการพิสูจน์ว่าเขาไม่จำเป็นที่จะต้องรอใครออกทำออกมาก่อนแล้วเขาค่อยทำมาสูงอันนี้แค่เป็นตัวอย่างเล็กๆตัวอย่างหนึ่งเนาะว่าจริงๆแล้วcapacity ของเขาความสามารถของคนของเขาอ่ะเขาทำได้ในระดับนี้แล้วคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราคิดว่าทำยังไงดีอ่ะเราถึงจะได้เห็นของที่เนี่ยไม่เคยมีที่อื่นหรือว่าเคยมีที่อื่นแต่เขาแบบเขาติดอะไรอยู่บางอย่างไม่สามารถที่จะทำออกไปในระดับแมสหรือระดับ global อะไรเงี้ยเกิดขึ้นที่บ้านเราแต่ว่าพอมันไม่ได้เป็นเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งอ่ะสิ่งที่อยากเห็นคืออยากเห็นเป็นทั้งก้อนทั้งระบบมากกว่าว่ามีคนพร้อมที่จะทำได้แล้วมีคนคอยที่จะผลักออกไปต่อด้วยหรือมีทุนใหญ่ที่จะคอยสนับสนุนด้วยเรื่องเนี้ยบ้านเราอาจจะแพ้อยู
่จริงค่ะและอีกอย่างนึงรู้สึกว่าการที่ประเทศเกาหลีเขาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมาเหมือนเขาทำออกมาเนี่ยเหมือนแบบคนในประเทศเขาอ่ะก็รู้สึก cherish ในสิ่งที่บริษัทต่างๆในประเทศอ่ะทำด้วย
มีความชาตินิยม
ใช่
ก็ชัดเหมือนกันเนาะตอนเราไปเกาหลีเราจะเห็นว่ารถยนต์บนถนนเป็นแบรนด์เกาหลี
ใช่ๆเ
ยอะมากคือพร้อมที่จะสนับสนุนสินค้าของตัวเองมาก
เคยไปศึกษาส่วนนึงด้วยว่าทำไมเขาถึงกลายเป็นชาตินิยมบางส่วนก็อาจจะไม่ชาตินิยมนะคือในลงในดีเทลนะพี่อุ๋อันนี้แชร์เป็นความรู้คืออะไรก็ตามแต่ที่คุณใช้ในแบรนด์เกาหลีหรือว่าคุณทำในแบรนด์เกาหลีเนี่ยจะได้ลดในเรื่องของภาษีลง มากกว่าแบรนด์ต่างชาติปกติถึง
30%
อันเนี้ยน่าสนใจ
ก็เป็นนโยบาย
เรียกว่า
เป็นการสนับสนุนในระดับนโยบายไปเลย
เหมือนที่พี่อู๋พูด
คือไม่มีอะไรคือกลับมาที่ประโยชน์เดี๋ยวไม่มีอะไรที่จะอินฟลูเอนซ์คนให้ใช้ได้มากกว่าราคาอีกแล้วด
ัง
นั้นทำยังไงก็ได้ถ้าเราอยากให้อะไรเป็นที่นิยมในระดับแมสนโยบายที่จะมาซัพพอร์ตและ powerful ที่สุดคือนโยบายด้านราคาด้านไหนด้านหนึ่งก็ได้ก็อย่างที่ยกตัวอย่างรถยนต์ให้ฟังอ่ะถ้าสรรพสามิตไม่ได้ก็ต้องมีเบเนฟิตอย่างอื่นก็ต้องมาเป็นส่วนลดอะไรอย่างอื่นอะไรอย่างนี
้อย่างที่พี่อุ๋พูดกันแต่ว่าในประเทศของเราเนี่ยถ้าอยากจะให้คนใช้อะไรส่วนไหนเนี่ยมันก็อาจจะต้องวนกลับมาดูเรื่องภาษี
ก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่คนคอนซีเดอร์เนาะคือถ้าวันนี้เราอยากให้อะไรมีความนิยมมากขึ้นถ้าในระดับนโยบายเห็นว่ามีประโยชน์ในภาพรวมก็ควรจะต้องสนับสนุนในด้านนั้น
เอ๊ะพี่หูปกติอย่างเกาหลีอ่ะเขาก็จะมีรถที่เป็นแบรนด์เขาใช่ไหมอย่างเช่นรถอะไรนะฮุนไดอะไร
เกียร์
อะไรเงี้ยที่เรานั่งแท็กซี่กันแล้วเราจะเห็นกันบ่อยๆประเทศไทยมีไหมคะ
ไม่มี
ประเทศไทยยังไม่มีแบรนด์รถยนต์เป็นของตัวเองทั้งที่เป็นฮับการผลิตรถยนต์เนี่ยนะทำให้คนอื่นเรายังไม่ได้มีแผนใดทุกคนก็มาตั้งรากฐานทำกับประเทศไทย
ใช่โดยที่จริงๆทางกระทรวงอุตสาหกรรมเขาก็มีเรทที่บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าการที่จะตั้งลงฐานการประกอบหรือฐานการผลิตรถยนต์ในไทยจะต้องมี local production ขอโทษจะต้องมี local content 40% อย่างน้
อ
ยในรถยนต์คันนั้นนั่นก็คือต่อให้ BMW เข้ามาผลิตต่อให้แบรนด์เกาหลีขึ้นมาประกอบในนี้ต่อให้แบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์อะไรก็ตามเข้ามาประกอบในนี้เนี่ยจะต้องใช้ชิ้นส่วนในประเทศอย่างน้อย 40% ของมูลค่ารถยนต์คันนั้นอันนี้เป็นเกณฑ์อยู่แล้วซึ่งก็มีหลากหลายอย่างแล้วก็มีโรงงานผลิตกระจกรถยนต์ที่เป็นของไทยโรงงานท่อไอเสียโรงงานแบตเตอรี่โรงงานอะไรก็ได้พวกนี้เอามาประกอบกันให้อย่างน้อยๆได้ value 40% ของรถยนต์คันนั้นดังนั้นรถที่ประกอบในประเทศทั้งหมดที่เราสามารถซื้อได้ในราคาที่อาจจะเข้าถึงได้เนี่ยในนั้นเนี่ยมี local content อยู่ 40% เป็นอย่างน้อยถึงจะตีแบรนด์ถึงแม้ว่าจะตีแบรนด์ของต่างชาติก็ตาม
แต่ก็น่าสนใจเนาะคืออนาคตเราอาจจะต้องปรับอันดับแรกเลยอะถ้าอยากให้รถยนต์ไฟฟ้ามาอย่างที่พี่อู๋พูดไว้ขอสรุปให้ฟังสั้นๆ1ขนส่งประเทศบ้านเราต้องพัฒนาเริ่มต้นก่อนเพื่อ
เป็นตัวอย่าง
ให้เห็นเลขอย่างหนึ่งขนส่งสาธารณะบ้านเรา คนใช้เป็นจำนวนมากกว่ารถยนต์ส่วนตัวอยู่แล้ว มันควรจะปรับตั้งแต่เริ่มต้นตรงนี้ถ้าขนส่งดีคนจะเห็นเป็นตัวอย่างแล้วคนจะมาใช้ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าเอ่ยหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าให้เห็นเป็นตัวอย่างแรก
คือการที่เห็นเป็นตัวอย่างเนี่ยเราจะรู้สึกว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าความรับรู้ในเรื่องของมลพิษได้ดีขึ้นทำให้คนรู้สึกได้ทุกครั้งมากขึ้นที่เวลาเห็นรถเมย์คันเก่าๆแล้วปล่อยควันดำมาเยอะๆแล้วรู้สึกว่าแบบสิ่งนี้ต้องหายไปได้แล้วคือสร้างความรับรู้นี้ให้เกิดขึ้นในหมู่คนจำนวนมากให้ได้มากพอที่จะผลักดันว่าฉันไม่เอาอีกแล้วฉันจะไม่ขึ้นรถแบบนี้อีกแล้วทำยังไงถึงจะไปถึงจุดนั้นได้ทำยังไงถึงจะสามารถสร้างตัวเลือกให้กับคนได้ทุกวันนี้คนที่คนยังต้องใช้อยู่เพราะเขาไม่ได้มีตัวเลือกอื่นคนที่ยังใช้บริการขนส่งสาธารณะเพราะว่าราคาย่อมเยาที่สุดและไม่มีตัวเลือกอื่นให้เขาใช้ทำยังไงล่ะก็ต้องกลับไปถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าทำยังไงถ้าเราอยากจะเริ่มจากตรงนี้เนี่ยช่วยอะไรได้บ้าง
จริงๆควรจะทำเป็นแผนออกมาเลยเนาะเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยอันนี้น่าสนใจเพราะว่าจริงๆขนส่งสาธารณะบ้านเราเนี่ยก็อาจจะต้องปรับไปเยอะเลยอะลดเกินกี่ปีกี่ปีจริงๆมันควรจะมีภาษีรถยนต์เกินกี่ปีไหม
จริงๆก็เขาก็ไปในรูปแบบของการต่อทะเบียนรถยนต์เก่าเกิน7ปีจะต้องตรวจสภาพทุกปีนะทุกการตรวจสภาพจะต้องมีอิมิชชั่นไม่เกินโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเข้าใจว่าพอไปแตะกับเรื่องรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับคอมเมอร์เชียลอย่างเช่นรถกระบะรถ6ล้อรถ10ล้ออะไรเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับการทำมาหากินของผู้คนอะไรเงี้ยกฎเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสตริกเป็นกฎเหล็กที่แบบไม่สามารถเบรกได้ในประเทศนี
้
เพราะว่านี่คืออุปกรณ์ทำมาหากินเดียวของเขาดังนั้นเรื่องนี้ก็จะถูกซับซ้อนขึ้นไปในอีกระดับหนึ่งในประเทศนี้เหมือนกันซึ่งไม่ได้แปลว่าเราไม่เข้าใจคือเราเข้าใจอย่างดีแต่ว่าทำยังไงล่ะถึงเราถึงจะลดเรื่องนี้ลงไปได้เรื่อยๆบ้าง
อันนี้น่าสนใจมากเลยแล้วเราจะรอวันเปิดประเทศเราไปเที่ยวด้วยกันอีกนะ
ใช่เราควรจะต้องไปต่างประเทศได้
เราควรจะต้องไปต่างประเทศได้แล้ว
มันไม่ใช่เรื่องไปเที่ยวอย่างเดียวนะเรารู้สึกว่าเราควรจะต้องกลับไปเห็นอะไรหลายๆอย่างว
่าพัฒนาไปทางไหนบ้างแล้ว
ใช่
ต้องไหมคะ
จริงทุกครั้งที่ไปเกาหลีนะเราก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างทุกครั้งหรือว่าแบบแม้กระทั่งรถไฟฟ้ารถใต้ดินบ้านเขาอย่างเงี้ยคือแบบว่าทุกครั้งที่เราไปเราก็จะเห็นแบบเฮ้ยมันมีสถานีใหม่มาอีกแล้วมันมีอะไรอย่างนั้นใหม่มาอีกแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เรารู้สึกประทับใจทุกครั้งที่เวลาไปต่างประเทศหรือไปเปิดหูเปิดตาเห็นที่เขามีความแบบพัฒนาขึ้น
ไอ้พี่อยู่เราเคยไปเกาหลีด้วยกันครั้งหนึ่งจำได้ปะเราสามารถนั่งรถสาธารณะได้อะแล้วทำไมเราอยู่ประเทศเรานั่งไม่ได้อ่ะอันนี้ขอมุมมองในความคิดเห็นหน่อยค่ะ
ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากใช้รถสาธารณะในบ้านเรานะ แต่เราหลงทางว่ะไม่น่าเชื่อเรารู้ภาษาทุกอย่างเราอยู่ที่นี่เราอยู่ที่ประเทศนี้ทุกอย่างแต่เราไม่สามารถขึ้นรถเมล์ได้แบบไม่หลงถ้าเราไม่ได้ใช้รถเมล์เป็นประจำ
จริ
งเราหลงทางทำไมอ่ะคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเบสิกมากก็ย้อนกลับไปดูอีกว่าอ่ะเรื่องป้ายเรื่องข้อมูลครบพร้อมแค่ไหนความตรงต่อเวลาที่จะมาความน่าใช้งานราคากับสิ่งที่ได้รับตัวเลือกที่แต่ละคนสามารถมีได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าเรื่องเนี้ยอาจจะไม่ได้โทษบ้านเรา 100% นะคือหลายๆประเทศไม่สามารถใช้รถสาธารณะได้ดีไปอเมริกาก็ยับเยินเหมือนกัน
ยับเยินเหม
ือ
นก
ัน อเมริกาก็รถสาธารณะก็ยับเยินมากบางเมืองก็คือคุณไม่มีรถส่วนตัวค่อนข้างลำบากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลายๆประเทศที่ทำได้ดีมากๆเกาหลี
ญี่
ป
ุ่
น
ใช่ญ
ี่
ป
ุ่
นทำได้ดี
เราไม่กลัวเลยเราพูดภาษาเขาไม่ได้เราก็ขึ้นได้ไม่ลงอะไรอย่างเงี้ย
โอเคค่ะวันนี้นะคะขอบคุณพี่อู๋สเปนไนมากวันนี้เราได้เรื่องราวดีๆเยอะมากเลยอย่างเรื่องหลักๆเลยวันนี้ที่เราคุยกันไปเรื่อง Smart City อันนี้น่าสนใจมากที่มาพัฒนาระบบต่างๆของประเทศบ้านเรานะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องรถไฟฟ้าซึ่งอันเนี้ยจะมาเปลี่ยนประเทศเราและถึงพูดง่ายๆคือเปลี่ยนโลกเลยด้วยซ้ำอนาคตมาแน่ๆเลยนะคะเป็นเรื่องที่เราต้องมองกันไกลๆเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อู๋สปินนายมากๆเลย
ขอบคุณมากๆขอบคุณน้องแอนน้องสอบด้วย
ครับได้ค่ะคือวันนี้เนี่ยต้องบอกขอฝากห้องนิดนึง
ก็ฝากติดตามกันด้วยใครที่สนใจเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆเรื่องรถยนต์เรื่องเครื่องบินที่ตอนนี้เครื่องบินอาจจะน้อยนิดนึงว่าเดินทางน้อยหน่อยนะครับฝากติดตามได้ที่ช่องสปินไนครับ
ค่ะช่องสปินไนนะคะเข้าไปที่ YouTube เลยนะคะเสิร์ชคำว่าสปินไนใช่ไหมคะ
ใช่ครับสปินเลข9นะครับ
สปินเลข9นะคะเราก็ไปดูได้เลยใครอยากเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆหรือใครอยากจะซื้อรถแล้วอยากจะดูรีวิวรถเนี่ยแนะนำเลยนะคะให้เข้าไปที่ Spin 9นะคะ YouTube เนี่ยเสิร์ชเลยค่ะว่า SPIN 9โอเคค่ะแล้วก็ช่วงนี้ใครเดินทางไม่ได้นะคะแล้วอยากย้อนกลับไปดูคลิปเก่า
ๆโอ้มีหลายคลิปมาก
ๆรีวิวเอาไว้ว่าเครื่องบินเนี่ย First Class เป็นยังไง Business Class เป็นยังไงซึ่งแอร์ย้อนกลับไปดูบ่อยมากเลยนะพี่อู
เออมันมีเยอะมีหลากหลายสายการบิน
ดูตอนนี้เรารู้สึกคิดถึงด้วย
ใช่เพราะว่าอยาก
ดูแล้วน้ำตาไหลไปด้วย
ที่อยากกลับไปดูเพราะอะไรรู้ป่ะไม่รู้สายการบินมันปิดไปกี่อัน
แล้วเออไม่รู้ว่าเปิดไปทีจะเหลือกี่อัน
เออใช่เราจะมีกี่อันที่เรานั่ง Business Class ตัวนั้นไปอ่ะนึกออกใช่มั้ยแล้วก็ย้อนกลับไปดูได้ที่ Spin 9 นะคะแล้วเราฝาก Core Series Podcast ของเราด้วยนะคะ
ติดตามด้วยครับ
ใช่ตอนนี้ก็ติดตามไม่ว่าจะเป็น EPต่างๆ EP หน้านะคะที่ Core Series Podcast นะคะตอนนี้กด Subscribe ได้แล้วนะคะที่ Apple Podcast Spotify นะคะแล้วก็ Google Podcast นะคะอย่าลืมไปกด Subscribe วันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ